Við verðum á ófriðarslóðum í heimskviðum í dag, en það víst nóg af þeim í heiminum í dag.
Já, heldur betur. Við fjöllum bæði langvinnan ófrið í Nígeríu sem að hefur auðvitað áhrif á flesta sem að þar búa.
Og svo eru það þau sem að beinlínis sækja í að vera á ófriðarsvæðum. Það starfa þeirra vegna þar að segja. Í síðari hluta þáttarins þá heyrum við sögu íslenskra konu sem hefur starfað í áratug fyrir lækna án landamæra. Þetta eru samtök sem við höfum oft heyrt á minnst í fréttum og víðar en þau starfa á mörgum af hættulegustu stöðum heims. Og saga hennar mjög fróðleg. En við ætlum að byrja í Afríku.
Já, við skulum byrja í Nígeríu. Það hefur verið ófriðlegt í norðurhluta landsins stærstan hluta aldarinnar meðal annars vegna uppgangs hryðjuverkasamtakanna Boko Haram. Mannrán, morð og önnur ofbeldisverk hafa verið tíð og eftir að dregið hafið úr ofbeldisverkunum blossuðu þau upp aftur í fyrra og nú ástandið verra en nokkru sinni.
Já, það eru margir samverkandi þættir sem að skýra ástæðuna fyrir því bæði samfélagslegir og efnahagslegir og það Hallgrímur Indriðason sem að fer yfir þetta núna.
Fyrsta nóvember síðastliðin var 315 nemendum og kennurum rænt úr Saint Mary's skólanum í Papíri í vesturhluta Nígeríu. Þetta kaþólskur skóli. Faðir drengs sem að rænt lýsti aðförunum hreinskilnislega.
Þær voru reknar áfram fótgangandi eins og fjárhirðar stjórna hjörðsinni. Ræningjarnir voru á hjólum á meðan þeir ráku stúlkurnar áfram.
50 hinna rændu tókst að flýja skömmu eftir ránið. Tæpum mánuði síðar var 100 börnum sleppt. Flest þeirra voru á aldrinum 10 til 17 ára. Tuga enn saknað. Ránum sem þessum hefur farið fjölgandi í Nígeríu og bætist við annars konar ofbeldi sem hefur verið landlægt þar býsna lengi. Þó að menn séu ekki sammála hvaða upphafspunkt eigi að miða við. En ástæðurnar fyrir skálmöldinni, sem fyrst og fremst á sér stað í norðurhluta landsins, eru margvíslegar. Samsetning Nígeríu flókin. Yfir 250 þjóðernishópar búa í landinu. Í einfaldari mynd eru íbúar norðurhluta landsins aðalega múslimar en kristið fólk býr í suðurhlutanum. Sú staða skapaðist þegar landið var bresk nýlenda og Bretar komu vestrænni menningu og kristnum áhrifum inn í landið. Við það voru múslimar í norðri ósáttir því þeim fannst þeirra menning vera hornreka. Þessi mikla stéttaskipting ásamt áhrifum loftslagsbreytinga eru meðal stærstu orsakavalda í þeim óstöðuleika sem hefur verið í landinu. Eftir að lýðræði komst á í stað herstjórnar á 10. áratug síðustu aldar hefur þessi óstöðuleiki smátt og smátt brotist meira upp á yfirborðið. Fátæktin talin eiga sinn þátt í því að mannránum þar sem lausnargjalds krafist hefur fjölgað sem við komum nánar að síðar. Hún líka talin eiga þátt í ýmis konar ofbeldisfullri andstöðu við ríkjandi stjórnvöld sem hafa gert það að verkum að þau hafa tapað yfirráðum í sumum héruðum. Hluta rótarinnar líka að leita í landbúnaði. Átök hafa verið milli hirðingja og bænda í miðju landinu. Hirðingjar úr norðurhlutanum hafa flutt sig reglulega suður á bóginn til að bæði beita nautgripum og færa kjöt til sláturhúsanna í suðri. Land sem hirðingjarnir geta nýtt til beitar er nú af skornum skammti þar sem bændur eru annaðhvort búnir að byggja á landinu eða breyta því í ræktarland. Hirðingjarnir eru að mestu múslimar, bændurnir að mestu kristnir. Þannig að það eykur á spennuna milli trúarhópa.
Ban Ki-moon and his people generally and any unbeliever this is a tawhid.
Á þessum spennugrunni byggja hryðjuverkasamtökin Boko Haram sem hófu innreið sína að fullu í samfélagið í Nígeríu árið 2009. Þau voru reyndar stofnuð upphaflega 2002 í þeim tilgangi að tryggja stöðu sunni múslima og styrkja stöðu jihadista þangað til þeir gætu steift ríkistjórninni af stóli. Hluti hópsins hefur undanfarin áratug verið tengdur ISIS, hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig við íslamskt ríki. Frá 2009 þegar nígeríski herinn drap leiðtoga Boko Haram hafa yfir 40.000 manns verið drepnir og 2 milljónir mist heimili sín í árásum Boko Haram samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum. Frá 2020 hafði þeim árásum fækkað þangað til í fyrra þegar þeim tók að fjölga á ný. Á sama tíma hefur hópur sem klauf sig frá Boko Haram og kallar sig Vestur Afríku hérað Íslamska ríkisins gert fjölda árása í norðausturhluta landsins. Skelfilegustu árásirnar frá þeim tíma voru gerðar í desember 2023 og janúar 2024. Árásir voru reglulega gerðar á kristnar byggðir í Plateauríki þar sem 250 manns voru drepnir. Þúsundir urðu að flýja heimili sín og fjöldi í skóla, trúarlegra bygginga og heimila var eyðilagður. Þá stundar fjöldi glæpagengja meðal annars þjófnað á nautgripum, innbrot og mannrán. Þetta hefur einkum átt sér stað í norðvestur hluta landsins og þykir mikil og við öryggið. Hryðjuverkasamtök íslamista hafa í auknum mæli komið sér inn í þessi glæpagengi. Þar með eru mörkin á milli glæpa og hryðjuverka að verða sífellt óskýrari.
Northern Nigeria holds a grim record for the highest number of kidnappings. An average of 10 a day.
Eitt af því sem fæst höfur í aukana eru mannrán gegn lausnargjaldi, meðal annars á skólabörnum. Það fyrsta sem vakti verulega athygli var árið 2014, þegar Boko Haram rændi yfir 200 stúlkum úr skóla þeirra í Chibok í norðaustur hluta landsins. Af þeim er 82 stúlkna enn saknað nú 12 árum síðar. Síðan þá hafa börn og ungmenni verið numin á brott í tugum skóla og heimavista á vegum ýmissa glæpasamtaka og herskára íslamista í norður hluta landsins. Fjöldi annara mannrána er framinn og þetta er orðin hálgerður iðnaður í Nígeríu. Sem dæmi kom fram í mati SBM Intelligence, öryggis greiningar fyrirtækis í Nígeríu, að frá júli 2023 til júni 2024 hafið að minnstakosti 7568 manns verið rænt í 1130 ránum allt land. Á þeim tíma hafi jafnverðir yfirlega 900 miljóna króna verið krafist í lausnargjald og 80 miljónir verið greittar í lausnargjald. Fjölskyldur sem verða fyrir þessu borga oftar en ekki lausnargjaldið sem tekst á endanum að semja þó að sérstakt laga á kvæði dauðarefsingu við brottnámi fólks hafi verið sett í hryðjuverkalög í Nígeríu árið 2022. Fjölskyldurnar treysta einfaldlega ekki stjórnvöldum til að bjarga ástvinum sínum. Og þetta ein birtingarmynd átaka milli trúarhópa. Síðasta áratugin hefur yfir 200 kaþólskum prestum verið rænt í landinu. Af þeim voru 15 annarkvort myrtir eða dóu eftir að þeir sluppu af sárum sem þeir fengu í haldi. Fjögurra til viðbótar er enn saknað. Leó 14. Páfi hefur tjáð þá von að yfirvöld vinni að því að tryggja vend borgarana. Og það er fleira. Átökin hverfast líka svæði sem kallast Niger Delta við Ósa Nígerfljóts, þar sem það rennur í Gíneuflóa. Þar er eitt af stæstu olíuframleiðslu svæðum landsins. Þar berjast vígamenn í þeim yfirlýsta tilgangi að almenningur fái stærri hlut af olíuauðnum, en glæpirnir hafa að einhverju leiti tekið yfir þessa baróttu. Átökin þar hverfast bæði hvernig skipta eigi auðnum af olíunni og umhverfis áhrifum framleiðslunar. Þá eru líka átök í suðaustur hluta landsins, en þar hefur allskynnaðar hópur í Biafra héraði krafist sjálfstæðis héraðsins. Slíkar kröfur voru einnig uppi á 7. áratugnum og leiddi til næstum 3 ára borgarastyrjaldar. Eins og þessi upptalning ber með sér er stór hluti Nígeríu hálgerður suðupottur margvíslegra átaka. Og suðan jókst í lok síðasta árs og átökin sem áður voru að miklu leiti bundin við norðaustur hlutan hafa nú breiðst út til norðvestur hlutans. Tökum annað dæmi. Í apríl í fyrra voru 52 drepnir í þorpinu Sike, þar sem kristnir menn búa. Joseph Ise Sino, æskulíðsleiðtogi, var meðal vitna.
All of us in the house, we ran. That was how we survived. We ran to this hill.
Við flýðum frá húsinu upp á hæð. Þannig lifðu við af. Ég heyrði mennina kalla Allah Akbar og við göngum frá þeim í dag. Við heyrðum skotkvelli og fólk öskraði og bað víga mennina að þyrma sér. Þetta var skelfilegt.
So it was very terrifying, like very terrible.
Og Ladit Inaka átti líka fótum fjör að launa.
We heard the gunshot at midnight. Then we started to run away.
Við heyrðum skotkvellina á miðnætti og tókum til fótanna með börnum okkar. Þeir hlupu á eftir okkur með byssur og vasaljós, leituðu að okkur til að drepa okkur. Við földum okkur á akreinum. Þegar þeir voru farnir sáum við nokkur sem höfðu verið drepin. Þeir drápu sex úr fjölskyldunni minni. Þeir drápuðu bara.
Six of my family, they killed them.
Í þessu innslagi, breska ríkisútvarpsins BBC, sagði Joseph að verið væri að stunda kerfisbundið þjóðarmorð á kristnu fólki. Nokkuð sem margir fleiri hafa fullyrt en þó umdeilt, komum náðarinn á það síðar. Í nóvember var 38 manns rænt úr guðsjónustu í Eoruku, þorpi í miðju landinu. Þetta mannrán vakti sérstaka athygli, þar sem verið var að streyma beint frá guðsjónustunni og því hægt að sjá í beinni útsendingu þegar fólk flúði skothríð ræningjana. Gíslunum var bjargað nokkrum dögum síðar. Nýlega var maður í glæpagengi handtekinn vegna aðildar sinnar að ráninu. Dauðsföllum í Nígeríu vegna hryðjuverka fjölgaði 46% í fyrra frá árinu 2024. En hvers vegna þetta að gerast núna? Oluwole Ojewale, rannsakandi hjá stofnun öryggisrannsókna í Kenya, sagði í viðtali við sjónvarpsstöðina CGTN að Nígería væri að reka óhefðbundið stríð.
The security response is overstretched already and the military has gotten involved in things that should be basic security routines for the police.
Það reynir mikið á getuna til að bregðast við öryggisógnum. Herinn farinn að skipta sér af hefðbundnum öryggismálum sem ættu að vera hluti af venjubundnum störfum lögreglu sem hefur ekki verið nægjanlega búin undir þær erfiðu öryggisáskoranir sem landið stendur nú frammi fyrir. Herinn nær kannski árangri á einum stað meðan hryðjuverkamenn og glæpahópar gera árásir á öðrum stöðum. Annar þáttur í þessu að tilgangur árásanna ekki aðeins að ráðast á hermenn, heldur líka að verða sér úti betri vopn. Ég held að þetta skýri fjölgun og eðli þeirra árása sem við höfum verið að sjá undanfarið.
Ojewale segir jafnframt að lögreglan hafi ekki getað sinnt hlutverki sínu, þar sem hún sé ekki nógu vel mönnuð. Og fjármagnuð.
And then the military asked to be saddled with the responsibility of something as basic as kidnapping for ransom.
Þetta verður til þess að herinn fer fram á að deila ábyrðinni á grundvallar löggæslu að borðið að rannsaka mannrán og eltast við mannræningja. Herinn heldur ekki fær að þróa vopnabúnað sem nægilega góður til að takast á við þessa stöðu. Hann þarf því að treysta á aðra sem líka eiga í eigin átökum, til dæmis Bandaríkin og Rússland, sem hafa verið í varnarsamstarfi við Nígeríu. Þetta bætist við þær áskoranir sem landið stendur frammi fyrir og stærstu árásirnar eiga sér stað þar sem skortur á leyniþjónustugögnum.
Margir kristnir menn hafa fullyrt að íslamísk hryðjuverkasamtök séu að stunda þjóðarmorð á kristnum mönnum. Engin alþjóðasamtök hafa staðfest neitt slíkt og eins og kemur fram hér að framan eru orsakir átakana flóknari. Stjórnvöld í Nígeríu hafa einnig hafnað öllu slíku. En Bandaríkjastjórn með Donald Trump forseta í fararbroddi hefur endurómað þennan málflutning. Bandaríski herinn gerði meðal annars í samstarfi við stjórnvöld í Nígeríu á rás á jóladag á bækistöðvar hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki í norðvestur hluta landsins. Í febrúar komu svo 100 bandarískir hermenn til Nígeríu til að þjálfa her þeirra í baráttunni við þær öryggisógnir sem steðja að landinu. Þetta hefur ekki orðið til þess að árásirnar hætti, sem dæmi drápu jihadistar minnst 162 í Kvara héraði í febrúar. Þar búaði mestu múslimar, þannig að það ekki eingöngu kristið fólk sem verður fyrir árásum. Í mars gerði Boko Haram sjálfsmorðsprengju árás, 23 fórust og 108 særðust í þremur sprengjum. Þetta var mannskæðasta sjálfsmorðsprengju árás í Nígeríu frá árinu 2019. Samkvæmt greiningu ACAPS fjölgaði atvikum sem hafa áhrif á öryggi landsins 27% fyrstu þrjá mánuði þessa árs frá sama tíma í fyrra í norðaustur héruðum landsins. 700 höfðu verið drepnir eða særðir og 12.000 manns mist heimili sín. 5 miljónir hafa ekki öruggan aðgang að mat. Viðbrögð yfirvalda í héruðunum hafa verið að veita þeim sem teljast frumbyggjar meiri réttindi, til dæmis betri aðgang að störfum og landi. Það er mest kristið fólk sem fær þessi réttindi, meðan þeir sem teljast hafa flutt inn síðar, mest múslimar, fá ekki sömu réttindi þó að þeir hafi búið þar kynslóðum saman. Stjórnvöld hafa einnig reynt að gera loftárásir á starfstöðvar hryðjuverkasamtaka, en það hefur stundum enda með því að saklausir borgarar lenda á milli og verða drepnir. Amnesty International segir til að mynda að yfir 100 hafi verið drepnir í slíkri árás í þorpinu Yili fyrr í þessum mánuði. Þegar hort er í tölur er staðan í Nígeríu ekki glæsileg. Í júlí í fyrra voru 3,6 miljónir heimilislausar í landinu, yfir 410.000 hefðu sótt hæli til nágrannalanda og 8 miljónir þurfa á neyðaraðstoð að halda. Aftur skal taka fram að þetta á aðalega við norðurhluta landsins. Sérfræðingar eru ekki á einu máli mögulegar lausnir. Sumir vilja efla dómskerfið og herða refsingu við þessum glæpum. Aðrir vilja auka heimildir hersins til beinna aðgerða gegn glæpasamtökum án þess að stjórnvöld séu nokkuð að skipta sér af því. Oje Vale, sem við heyrðum í áðan, segir að staðan sé afar flókin, ekki síst þar sem mörg nágrannalönd Nígeríu glími líka við sín öryggisvandamál, hryðjuverk, glæpastarfsemi og fleira slíkt. En vandamálið sé að lögreglan hafi ekki burði til að takast á við vandan. Eitt eikur honum þó bjarsýni.
And this anchor on what the president has been saying at the National Assembly in the recent time, I think it is high time that the state expedited sub-national police, which they...
Hér bendi ég á það sem forseti landsins, Bola Tinubu, hefur sagt nýlega að það sé komin tími til að landið komi upp einhvers konar þjóðarlögreglu sem yrði einhvers konar alríkislögregla. Þetta leysir ekki öll vandamál, en ég bjartsýnn á að þetta verði til þess að teki verði á málunum í það minnsta til skemmri tíma á meðan þjóðin reynir að finna varanlega lausn.
At least address the challenges marginally in the short time as the nation continues to search for permanent solution to this crisis.
Samtökin Læknar án landamæra eru meðal virtustu mannúðarsamtaka heims. Í rúma hálfa öld hafa starfsmenn þeirra lagt lífsetta veði til þess að koma þeim allra hjálparlausustu meðal okkar til aðstoðar.
Samtökin starfa á mörgum af hættulegustu stöðum í heimi og starfsmenn þeirra hraða sig gjarnan í áttina að hörmungum sem að aðrir leggja mikið á sig að flýja.
Þessi samtök sem við heyrum svo oft minnst á í fréttum eru þekktir að vera sumpart djarfar en önnur álíka mannúðarsamtök og veira sér ekki við því að storka yfirvöldum hverju sinni á meðan önnur samtök sem starfa í sömu löndum gera það ekki nema með samþykki yfirvalda. Og þessi djarfa nálgun hefur orðið öðrum innblástur og stofnuð hafa verið önnur samtök með svipaða hugmyndafræði eins og til dæmis blaðamenn án landamæra, kennarar án landamæra, lögfræðingar án landamæra og verkfræðingar án landamæra, svo fáein séu nefnt.
Já, en hvernig að starfa fyrir lækna á landamæra og hvað það sem að fær fólk til þess að stofna lífi sínu sí endurtekið í hættu til þess að hjálpa öðrum? Oddur Þórðarson tekur nú við og ræðir við Íslending sem hefur gert nákvæmlega þetta í heil 10 ár.
Skömmu fyrir jól árið 1971 komu 13 læknar og blaðamenn saman við hringborð á skrifstofu einni í París og stofnuðu samtök sem barist gætu fyrir því að hvert mannsbarn, hvar sem í heiminum, fengi aðgang að heilbrigðisþjónustu algjörlega óháð uppruna, trú eða stjórnmálaskoðunum. Biafra stríðinu í Nígeríu hafði lokið árið á undan og með því hafði heimsbyggðin séð í fyrsta sinn í gegnum fréttamyndir sem sýndar voru í sjónvarpi hvernig fólk lengst út í hinum stóra heimi leið, skort og hungur. Í Biafra-stríðinu svalt fólk vegna þess að hungursneið sem annars hefði mátt koma í veg fyrir var beitt sem vopni. Fólki var meinaður aðgangur að heilbrigðisþjónustu og áðurinn yfir lauk höfðu alltaf 2 miljónir manna dáið úr hungri. Þessu vildu læknarnir og blaðamennirnir 13 í Frakklandi berjast gegn og samtökin Læknar án landamæra litu dagsins ljós. Allar götur síðan hafa samtökið verið ein þau öflugustu í heiminum á sviði mannúðarstarfs, en í senn einhver þau umdeildustu líka. Aðferðafræði þeirra hefur enda gjarnan einkennst af meira pönki en annara samtaka sem starfa í þessum geira. Læknar án landamæra víla ekki fyrir sér að steita hnefan í garð valdhafa eins og þegar hungursneið geisaði í Eþíópíu á 9. áratugnum þar sem samtökin voru gerð brottræk úr landinu eða þá í þjóðarmorðinu í Rúanda þegar læknar án landamæra kvöttu til þess ein mannúðarsamtaka að erlend ríki færu með hervaldi inn í landið til að stöðva hryllingin og voru samtökin útrópuð fyrir að hvetja til ofbeldis. Svar samtakana var á þá leið að ekki væri hægt að stöðva þjóðarmorð með læknum. Læknar án landamæra ganga oft lengra en önnur mannúðarsamtök til að koma aðstoð til þeirra sem þurfa á hann að halda. Hvort sem það með því að smygla lyfjum og lækningatækjum yfir landamæri eða þá fólki til þess að skipuleggja neyðarstarf. Önnur samtök starfa oft með leyfi viðeigandi yfirvalda sem oft bera jafnvel ábyrgð á þeim hörmungum sem verið að reyna að bregðast við. Læknar án landamæra taka slíku samþykki ekki endilega hátíðlega og ganga beint til verks þar sem þeirra er þörf. Öryggi þeirra er samþykki fólksins sem verið er að aðstoða. Ef samfélag þeirra samþykir veru lækna án landamæra, þá dugir það.
We're not sure that words can always save lives, but we know that silence can certainly kill.
Einn hátindurinn í sögu samtakana er án efa sá að þau hlutu friðarverðlaun Nobels árið 1999. Við það tilefni sagði þáverandi forseti þeirra, James Orbinski, að þögninni hafi lengi verið ruglað saman við hlutleysi og hefur henni þannig verið haldið á lofti sem grunn forsendu mannúðarstarfs. Læknar án landamæra voru stofnuð til höfuðs þessari fullyrðingu. Við erum ekki viss sagði hann, að orð geti alltaf bjargað mannslífum, en við vitum fyrir víst að þögnin er banvæn. Við stofnun árið 1971 töldu læknar án landamæra aðeins 300 sjálfboðaliða. Starfsemin hefur þó stökkbreyst síðan og í dag vinna 67.000 manns fyrir samtökin í yfir 70 löndum. Langflestir eru innfættir í þeim löndum sem samtökin starfa en 10.000 manns hvaðanæfa úr heiminum vinna í einhverja af hinum fjölmörgu bækistöðum samtakana heim allan eða þá á vettvangi þar sem þörfin mest. Heimskviður rættu við einn slíkan starfsmann.
Ég heiti Sandra Bjarnadóttir og í augnablikinu allavega er starfsmaður lækna á landamæra.
Ertu læknir?
Nei, ég ekki læknir.
Og það ekki allir læknar sem að vinna hjá læknum á landamæra?
Nei, mikið til erum við að nota eða læknar á landamæra þeir ráða mikið til innfædda lækna, eiginlega bara alltaf þegar það hægt.
Hvernig byrjar maður að vinna hjá læknum á landamæra? Hvernig gerist það?
Í rauninni var þetta þannig hjá mér að ég svona rosalega mikil tungumálamanneskja þannig að þegar ég var yngri þá lærði ég frönsku og spænsku og og hef alltaf einhvern veginn haft opaslega mikinn áhuga á fólki og ferðalögum og svona og var að vinna í Perú á þessum tíma þegar ég sá að þau voru að leita starfsfólki og ég rauninni bara sóttum. Það var bara þannig og þá voru þau akkurat að leita svona tungumálafólki.
Einmitt. Og hvað gerir þú þegar þú ferð, þegar þú farið margar ferðir og unni mikið, hvert er þitt hlutverk?
Í rauninni það sem ég sé er svona kannski yfirsýn yfir það sem við erum að gera, þú veist, ég að sjá öll fjármál, sjá ráðningar og starfsfólki og svo þú veist ferða í rauninni kannski bara eftir hvort að verkefni sé svona langtímaverkefni eða hvort þetta sé svona neyðaverkefni, því að ef það neyðaverkefni þá ertu kannski með ansi marga hatta.
Já, einmitt, já, þú bara bregst við þeim aðstæðum sem skapast þá klukkustundir einhvern
veginn. Já, það getur nefnilega verið svolítið þannig, maður þarf að vera ansi sveigjanlegur og einhvern veginn tilbúin að hoppa til.
En hefur alltaf verið típa sem að hoppa út í þessar aðstæður? Þetta er ekki fyrir alla að svona vinda sér út í heim til bara jafnvel á hættulega slóðir að vinna. Varstu lítil stelpa einhverstaðar og láða fyrir að þú myndir taka þér eitthvað svona fyrir hendur?
Nei, í rauninni ekki. En ég svona fann það þegar ég, hérna, bara þegar ég varð eldra, ég þrýfst opaslega vel í svona aðstæðum þar sem maður veit í rauninni ekki hvað er að fara að gerast og þú þarft einhvern veginn. Ég ætla ekki að segja að þurfa að vera einhver ákveðin karakter en þarft að hafa ákveðin svona eiginleika til þess einhvern veginn að þrýfast í því og einhvern veginn líka að það hafi ekki ómikil áhrif á því.
Já, þannig að stressið hefur ekki áhrif á því?
Sko, ég held að sé kannski bara öðruvísi til dæmis sem svo bara stressa að koma í útvarsvital. Það er alveg kannski þrjá daga sem ég sef ekki fyrir það.
en svo ferðu til Gaza og það tekur þið skemmri tíma jafnir á því.
Já, og svo bara hringt í mann og getur að fara til Líbanon á morgun og þá er það bara ekkert mál. Þannig ég hugsa að þetta sé bara þannig bregðist við ekki öll á ólíkan hátt við stressi.
Hvernig, hérna, segðu mig bara frá síðustu ferðininni, hvað gerirðu núna síðast þegar þú varst að vinna fyrir lækna á landamæra?
Sko, í rauninni var það þannig að stríði braust út, eða átökin brutist út í Líbanon og þá vantaði bara strax starfsfólk til að koma því að vorum ekkit með stóru verkefni þar. Þannig að það var, hérna, það voru miklar ágjur af því að flugvöllurum myndi loka, þannig að það var verið að drífa starfsfólk út bara í rauninni einu, tveimur dögum eftir að átökin brutist út. Og ég var, sagði satt, við erum með verkefni bæði í Beirut, Norður Líbanon og Suður Líbanon og ég fór til Suður Líbanon sem verið nær í rauninni landamærun hérna Ísrael og starfi sem að við erum með þar eru svona hreyfanlegar heilsugæslur í rauninni og verum að veita grunn heilbrigðisþjónustu. Sko, það er raunin erfitt kannski að lýsa bara hverjum degi fyrir sig að því að þú veist, þetta var náttúrulega bara alltaf, maður gerir bara alltaf það sem að kemur fyrir á hverjum degi en þú veist, þetta er náttúrulega mikið af okkar starfsfólki, innfæddar starfsfólki er bara fólk sem er sjálft var sjálft á flótta, þannig að þetta er bara veist, búið að missa ættingja, búið að missa vin í mikill óvissu, þannig að þú rauninni bara einhvern veginn byrjar alltaf daga bara á smá svona stöðu tjekki, bara þú veist fá sér kaffi og aðeins bara að sjá hvernig stemningin er, að því að maður veita í rauninni ekki sko og svo bara ef þetta er venjulegu dagur þá er það bara þú veist að fara við tölupostana og svo er verið að fara í heilsugæsluna sem við erum með og hérna og svo ef eitthvað kemur upp á til dæmis ef það er tilræði eða sprengjar og þá er yfirleitt bara farið aftur tilbaka.
Já, einmitt, ok. Já, þannig að ykkur er ekki haldið einhverjum aðstæðum sem eru þá mögulega hættulegar eitthvað svoleiðis.
Nei, öryggisstarfsfólk er alltaf nummer 1, 2 og 3.
En hvernig þú ert að vinna með innlendum læknum sem þú segir að kannski hafa orðið fyrir barðuna á þeim átökum sem að geisa og þið eru að bregðast við. Þetta eru kannski ekki venjulega starfsaðstæður, þetta er ekki eins og komin á vinnustað þar sem að bara allir voru á ársátíð helgin áður. Fólk er búið að þurfa að díla við alls konar hluti, það hlýtur að einhvern veginn að setja svipsinn á bara andan einhvern veginn í starfinu.
Já, það gerir það algjörlega og þetta er einhvern veginn, þetta er svo, maður lærir svo ofbáslega margt á þessu því að sérstaklega bara þú veist að þú ert með einstaklinga eins og þú veist starfsfólk sem er að vinna með manni í Líbanon, þú veist fólk er einhvern veginn búið að upplifa svo ótrúlega margt og það er einhvern veginn það er svo mikið þrautsegja og það er bara, þú veist að það getur ýmislegt komið upp en það er samt alltaf bara, allir mæta bara tippta upp á mótnana, þú veist, fá sér kaffi og spjalla og hérna og þetta er einhvern veginn svona kannski smá svona rútína í svona mikill óreiðu að mæta í vinuna.
Hvernig er að drífa sig bara af staði svona verkefni því maður getur ímyndið sér að þörfin sé mikil og hún sé bara frekar knýjandi strax þú þarfst að fara eða út með skömmu fyrirvara. Hvernig er lífið þetta hérna heima? Ertu með maka, ertu með börn? Hvað ertu að skilja eftir þegar þú ferð út í hættulegar aðstæður?
Sko, í rauninni hérna ég hugsa fjölskylda mín þau eru orðin svona ansi vönusu að því að ég er búin að vera í þessu svo opaslega lengi. En þetta er alltaf erfiðara þegar maður er að fara á staði sem er mikið í fjölmiðlum. Þú veist, þegar fólk er að sjá fréttir og sem eru kannski, þú veist, eru ekki alltaf kannski nákvæmlega eins og raunveruleikin er, þú veist, á staðnum. Að því að eins og til dæmis kannski maður sé fréttir frá Líbanon og það er mikið svona að vera að sína þegar verið að kannski að sprengja eða alls konar svoleiðis en svo getur raunveruleikin líka bara verið að veist, að veitingastæður eru opnir og maður fer að fara sér ís eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að þetta er erfiðara fyrir fólk þegar maður er að fara á þessi staði sem maður eru stanslust fyrir einhvern veginn augunum á þeim.
Sandra hefur unnið í 10 ár fyrir lækna án landamæra og mest verið í Afríku. Mali, Mið-Afrikulýðveldinu, Burundi, Kongo og Madagaskar, en einnig í Suður-Ameríku, í löndum eins og Kólumbíu og Venezuela og svo Haiti. En Sandra segir að ferðin til Gaza, sumarið 2024, mitt í hernaði Ísraela, sem, vel að merkja, hefur verið lýst sem þjóðarmorði, að súferð hafi tekið mest á.
Ég hugsa og margir sem hafa farið og verið að vinna á Gaza, þetta er einhvern veginn, fólk bara einhvern veginn, þetta er aðstæður sem að það er ekki hægt að lýsa. Þetta er bara að þú kemur inn á Gaza og það er allt ónýtt. Það er ekkert heilt að allir innviðir ónýttir.
Og væntanlega þá gerir það ykkar starf svolítið erfiðara.
Já, það er alveg, það er flókið. Það er ansið flókið að hérna einhvern veginn að ná að halda uppi hérna bara svona eðlilegri starfsemi. Já, þetta er þegar þú ert eins og til dæmis á Gaza í svona mikilli einhvern veginn alltaf mikill svona háspennu og mikilli einhvern veginn heiðileggingu, ég hugsa það sé og svona kannski færðina sem að taka mest á og maður er svona þreytastur eftir af því að maður er einhvern veginn í þessum aðstæðum eins í Líbanon og Gaza og maður fattar það einhvern veginn ekki þegar maður er þarna en maður er alltaf í svona eins og hengdur upp á þráð því maður er alltaf, maður veit aldrei einhvern veginn hvað er að fara að gerast og maður finnur það einhvern veginn ekki fyrir maður komur á aðstæðanum einhvern veginn næra anda, þú veist hvað maður er þreyttur.
Hvernig komust þið inn á Gaza og hvernig, hvað voruð þið að gera þar og hvar og hvernig svona einhvern veginn hvernig var bara líf fólks sem að vara þann fyrir?
Sko, í rauninni þegar ég fór á Gaza þá var búið að loka landamærastöðinni við Egyptaland þannig að við fórum bara þurftum að fara í gegnum Jórdaníu og þá er það í rauninni þannig að það eru bara ferðir, skipulega ferðir að við saminu þjóðana fyrir alla starfsmenn sem er að fara inn út þannig að það fari bara í svona bílalest kannski tvisa þrisar í viku alltaf skipulega fyrirfram og hérna og þá er rauninni bara eftir kerður á ákveðin stað það sem er og þú veist og það eru allavega flest af þessum samtökum voru á þessum tíma bara inn á ákveðin svæði sem var svo kallar grænt svæði sem átti að vera öruggt svæði og hérna og þá er maður í rauninni bara inn á því svæði allan tíman sem að maður er og þá á þessum tíma var þetta bara þannig að þetta var alltaf bara fólk mátti í mestalagi vera bara í fjóra vikur og svo þurfti að skipta.
En hvernig að þú sagðir að öryggi starfsfólks væri það sem að skipti einhvern veginn mestu máli þegar út inn á Gaza, er hægt að tryggja öryggi starfsmanna fyrir árásum eins og þarna Ísraela, hvernig var það?
Nei, í rauninni áður en að ferða svona svæði þá er þér alveg gert ljóst að það er ekkit, þú veist, það er ekkit víst að þóttu sért að þú farir inn, það er ekkit víst að þú farir aftur út, af því að svo líka getur að verið að einhverjum ástæðum að landamærunum sé loka og þá ert í rauninni kannski getur að vera fastur í einhverja vikur eins og hefur haldið alveg gert og hérna það er náttúrulega eins og ég segir reynt eins og hægt er að passa upp að vera ekki fólks en það er náttúrulega hægt að gera það 100% í þessum aðstæðum. En það er, þú veist, það er fylst með öllum ferðum, þú veist, það er aldrei neitt farið, þú veist, enginn sendur neitt á óþörfu.
Eru það alltaf að láta vita þá hvað þið eruð, hvernig virka það?
Já, já, þá er rauninni bara sá sem að, þú veist, sá sem að sér þú veist, að við erum alltaf meitt svona sem að ber ábyrð á, sem að ber ábyrð á allir starfsfólkinn í rauninni þannig og hérna og er rauninni svona yfirmaður. Þú veist, þá sá einstaklingur sér líka að hérna, að láta vita hvar við erum og hvert við erum að fara og þá er það bara gert með fyrirvara. Veist, þannig að það er, og ef það kemur eitthvað upp, þú veist, þá er allir hreyfinga bara, veist, allir bara látni vera á sínu stað þangað til að vita hvað er að gerast. En svo náttúrulega getur líka bara ýmislegt óvænt komið upp eins og þú veist, á allavega ná þessum tíma þá kannski fólk búa í tjöldum í alveg mjög langan tíma og þá var alveg svakalega heitt. Og ekki mikið að genga vatni og kannski mikið af skordýrum og svoleiðis og þú veist að þá er kannski líka bara þráður norðan að þessi stuttur bara í íbúum á svæðinu og þá kannski líka getur fólk orðið hansi ódreiknulegt.
Lenturðu í einhverju á Gaza, hefur verið lent í einhverju svona sem að einhvern veginn situr í þeir eða?
Já, já. Það var sko, það er kannski þessuna líka sem að reyna, þú veist þessu þetta, að hérna, að eitt eru kannski eins og þú veist það eru árásir og svoleiðis og annað er til dæmis bara því við vorum á Gaza vorum við með 3 heilsugæslur og svo vorum við að styðja við eitt spítala og hérna og svo vorum við með hérna bara starfsmannavitul á hérna að við vorum með að ráða inn fólk og vorum á heilsugæslunum að taka vitul og svo allt í einu bara veist, þá veist ekki en þá byrjar veist, þá kannski hafa einhverju verið lent í einhverjum deilum eitthvað svoleiðis og þá byrjar að skjóta og skjóta og skjóta og skjóta því þá kannski fólk vopna og það einhvern veginn veist, svoleiðis atbyrði þá átti einhvern veginn svo erum sem að vita að þú veist hvernig er best að bregðast við þú veist þarf bara að gera bara það sem er fyrsta sem að mann dættir í hugurinni og það er opaslega erfitt.
Þú hefur verið lent í einhvern svona já, lífsættulegum aðstæðum?
Já, í rauninni sko eða svona allavega aðstæðum sem að maður vill ekki veri myndi ég segja. Bara eins og Gaza þá ertu að því að Gaza er náttúrulega svo opaslega lítið svæði og hérna og þá er það bara þú veist að það eru drónar allan sólarhringin og svo allan nóttina þú veist er sprengt og svo geta komið líka inn á milli einhverju svona skotbardagar en svo er þetta líka svo skrítið að því að þú veist þegar maður er þú veist þegar maður er í þessum aðstöfum og í þessari vinnu þá er maður alltaf að vinna bara 7 vikunir og maður svo opaslega þreyttur á endanum er maður bara hættur að vakna við þetta þú veist maður er bara því maður er svo maður þarf bara að ná sinni hvíld og það er alveg verra því að svo til dæmis svo, þú veist á gas og svona maður er að deila þurfum alltaf að deila herbergjum að því að rýmin er ekki stór og við erum mörg að vinna og svona, þú veist, það er alveg verra að þegar kemur einhver inn sem er að hrýtur mikið eitthvað svoleið eitthvað svona nýhljóð eða þá fyrir maður einhvern veginn að vakna við það en maður vaknar ekki lengur við þú veist, drónahljóðin eða sprengihljóðin.
Það er bara einhvern veginn svona settlar inn í
já.
Bara hversdagsleikann
en það er opaslega skrítið að því að svo þú veist, þegar maður er komin út úr þessum aðstæðum og hérna komin kannski heim og þá fara þessi hljóð að verða óþægilegt því þá kannski, þú veist, ef maður alltaf ykkur viðbrustuð og kannski skellist hurð og þá fer maður strax að hugsa bara hvað er þetta, veist, hvernig þarf ég að bregðast við þessu eða bara eitthvað svona, þú veist þannig að það er svona, þú veist, þyrla og þá hugsa maður strax, já ok, þetta er dróni sem er að koma núna hérna yfir, það er svona svolítið þannig kannski sem maður situr eftir í manni.
Þrátt fyrir að hafa oftar en einu sinni og oftar en tvisvar upplifað eitthvað sem að flest okkar hinna myndu ekki geta ímynda sér. Að þá segir Sandra að 99% þess starf sem hún vinnur fyrir lækna á landamæra sé gott og ánægjulegt. Ekki síst vegna alls fólksins sem að hún hefur kynst í sínum störfum. Fólk sem að eins og hún leggur sig í líma við að hjálpa öðrum í erfiðum og oft jafnvel hættulegum og lífshættulegum aðstæðum. Og Sandra er söm við sig, hún heldur áfram. Hún ætlar að fara núna bráðum til Líbanon aftur, þar sem að enn er mikil þörf á mannúðaraðstoð. Hvað er það sem að lætur þið fara aftur? Og hver er köllunin? Af hverju ertu að gera þetta?
Myndum kannski að kalla þetta endilega einhverja svona köllun eða eitthvað svoleiðis. Ég held að þetta sé bara allir sem að vita, allir sem að eru ánægðir í starfi og hafa ástríð fyrir starfi þegar geta bara skilið hvað hérna, hva þetta þýður og okkur maður að þessu. Þetta er einhvern veginn, þetta skilur einhvern veginn miklu meira eftir heldur en það tekur fram hann og það er svona 5 aftur. Það er bara þannig.
Þá er ekki fleira í heimskviðum í dag.
En við ætlum að sjálfsögðu að vera hér á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.